Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda marhum prezident Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketishini bildirdi. O'zbekiston mudofaa vaziri O'zmetronom internet sayti tanqididan so'ng uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zbekistonda jamoat tartibini saqlashga mas'ul bo'lgan bilagiga bog'ich taqqan sovetcha guruhlar tuzildi. Xorazm militsiyasi nazoratchilar yordamida tunda bemaqsad yurgan deya 4000 kishini qo'lga olganini ma'lum qildi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshittirishi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga rasmiy safari sentyabr oyining 1-haftasiga rejalashtirilmoqda. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zgan shahriga qilgan tashrifi paytida ma'lum qildi. Atambayev O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha ishlar davom ettirilayotganini ham ta'kidladi. 16 avgust kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlarining Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvida prezident Almazbek Atambayev sentyabr oyida Toshkentga tashrif buyurishi rejalashtirilganini bildirgan edi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi yangi o'quv yili uchun umumta'lim maktablari o'quvchilariga beriladigan darsliklarning ijara narxlarini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan jadvalga ko'ra, 2 sinf o'quvchisiga 10 darslikdan iborat to'plam 1 yilga 8500 so'mga, 9 sinf o'quvchisiga 16 darslikdan iborat to'plam 1 yilga 11900 so'mga ijaraga beriladi. Ijarasi eng qimmat darsliklar to'plami 7 sinf o'quvchilari uchun 18900 so'm, eng arzoni esa 5 sinf o'quvchilari uchun 7400 so'mdir. Texasda suv toshqini ko'p qavatli uylarning 1 qavati tomiga yetdi. AQShning Texas shtatidagi suv toshqini keyingi kunlarda ham to'xtamaydi va suvning hajmi yana ko'tarilishi kutilmoqda. AQShning 4-chi yirik shahri Xyustonda Harvey dovuli bilan boshlangan yomg'ir sathi 75 santimetrni tashkil qildi. Suv toshqini 28 avgust kuni ko'p qavatli uylarning 1 qavati tomigacha yetgani xabar qilinmoqda. Houston meri Sylvester Turner minglab odamlar boshpanasiz qolganini ma'lum qildi. Hozir boshpanagohlarda jon saqlayotgan odamlar soniga kelsak, ularning soni 5500 kishiga yetdi. Men bu raqam yanada ko'payadi deb o'ylayman, dedi mer. Suv toshqini oqibatida hozirga qadar kamida 8 odam nobud bo'ldi, o'nlab odam bedarak yo'qoldi. Harvey dovuli keyingi 12 yil ichida AQShda kuzatilgan eng halokatli ofat deb baholanmoqda. Yaponiya o'z hududi uzra raketa otgan Shimoliy Koreyaga munosib javob bermoqchi. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe hamda AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya Yaponiya uzra raketa sinovini amalga oshirgani uchun Pxenyanga bo'lgan ta'ziqni oshirishga kelishib oldi. Avvalroq Shimoliy Koreya 29 avgustga o'tar kechasi Yaponiyaga qarshi qaratilgan raketa sinovini o'tkazganini ma'lum qilgan edi. Ularning mamlakatimiz ustidan raketa otishi misli ko'rilmagan, jiddiy va og'ir tahdid bo'lib, mintaqada tinchlik va xavfsizlikka putur yetkazadi, dedi Abe. Bosh vazir Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining navbatdan tashqari yig'inini o'tkazishga chaqirdi. Yaponiya rasmiylariga ko'ra, raketa Yapon dengizida Hokkaido oroli yaqinida portlagan. Raketa sinovi Yaponiyaga zarar yetkazmagan va sinov oqibatida jabrlanganlar ham bo'lmagan. Ammo Shimoliy Koreya raketasi 2700 km masofaga uchgan va 550 km balandlikka ko'tarilgan. Bunday raketa AQSh hududiga yeta oladi. AQSh prezidenti Donald Tramp yana bir bor Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori ekanini ma'lum qildi. 28 avgust kuni Vashingtonda Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya Yevropa xavfsizligiga tahdid solmoqda degan fikrga munosabat bildirar ekan, Tramp
I would consider many countries threats, but these are all threats that we'll be able to handle if we have to.
Dunyoda xavfsizlikka tahdid solayotgan davlatlar ko'p, lekin zarur bo'lsa, bu tahdidlarni biz bemalol bartaraf eta olamiz, deb aytdi. Rossiya Xitoy bilan hamkorlikda Boltiq dengizida o'tkazgan harbiy mashg'ulotlarga munosabat bildirgan Tramp, Vashington Boltiq bo'yi davlatlari xavfsizligini ta'minlash va kafolatlashda sobit turishini bildirdi. Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniya rahbarlari Yevropaga kelib emas, balki Afrikaning o'zida turib boshpana so'rayotgan shaxslarga boshpana berish masalasidagi yangi siyosatni kelishib oldi. Parijda o'tgan sammit yakunida qabul qilingan qo'shma bayonotda Chad va Nigerdan o'ta zaif qatlam hisoblanuvchi muhojirlarni Yevropaga ko'chirish jarayoni boshlanishi zarurligi qayd etildi.
Ce que nous avons d'abord acté, je m'y étais engagé à Orléans.
Biz qabul qilgan qaror bo'yicha taklif Orléansda yozning boshlarida o'tgan sammitda taklif qilingan edi. Shu kungacha xavfsiz deb hisoblanib kelinayotgan Niger va Chadda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi nazorati ostida jazoirlik qochqinlar aniqlanishi shart. Ular boshpana olish huquqiga egadirlar, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'chalar va xiyobonlarda keyingi kunlar oqshomida qo'llariga jamoatchilik nazorati guruhi NG yozuvi bitilgan bog'ich taqqan yosh erkaklar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Nazorat guruhi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar hokimining qarorlari bilan nomi tilga olingan tumandagi maktablarning jismoniy tarbiya o'qituvchilaridan tuzilgani xabar qilindi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi maktablardan birining 31 yashar jismoniy tarbiya o'qituvchisi ozodlikka guruh tarkibida 26 avgust shanba oqshomida ilk bor navbatchilikka chiqqanini aytdi. Shanba kuni kechki payt soat 7:30 da 121 maktabda tumandagi 35 maktabdan 24 kishi yig'ildik. Maktab oldida militsiyaning tayanch punkti bor. Biroz turganimizdan keyin Ruvdiga borasizlar deyishdi. Ruvdiga bordik. Soat 8:00 da tushuntirish olib borishdi. Kim qayerda navbatchilik qilishini aytishdi dedi. Ismi aytilmasligi sharti bilan gaplashgan o'qituvchi. U yana bir hamkasbi bilan navbatchilikni soat 8:30 da shaharning C5 mavzeida shu yerdagi 7-chi tayanch punkti xodimlari bilan boshladi. Navbatchilik 11:00 da yakuniga yetdi va birga yurgan militsiya xodimlari ruxsat bergach uyiga qaytdi. Shanbadan boshqa kunlari navbatchilikka kimlar chiqadi? O'qituvchi javobini bilmagan bu savolni Ozodlik Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan so'ramoqchi bo'ldi, biroq xizmat telefonini ko'targan mulozim na bu savolga, na nazorat guruhi bo'yicha boshqa savollarga javob berdi. To'g'risi bu ishning tafsilotlarini bilmayman dedi mulozim. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan nazorat guruhini tuzishning huquqiy asoslari so'ramoqchi bo'ldik. U drujinniklar deb atalgan bunday guruhlar sovet davrida bo'lganini esladi.
Amalda bo'lardi ular, o'zimiz ham ko'p borardik, o'zlar ham ko'p borgansizlar-ku bularga. Drujinniklar bo'lsin, jamoat tartibini saqlashda yordam beradi tegishli organlarga.
Dedi huquqshunos. 26 avgust kuni nazorat guruhi tarkibida navbatchilikka chiqqan o'qituvchi na aprel mayda chiqqan 7 navbatchiligida, na kuni kechagi navbatchiligida sarflagan vaqti uchun qandaydir bir shaklda tovon to'lanishi to'g'risida hech kim hech nima va'da qilmaganini aytdi. Huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha bu normal holat.
Jamoat tartibi saqlash, tinchlik kerak bo'lsa qilishimiz kerak bu narsani. Ijobiy narsalar bu.
Dedi Ruhiddin Komilov. Lekin sovet davrida xalq drujinachilari navbatchilikda o'tkazgan vaqtlari hisobga olingan va navbatchilikda yo'qotgan vaqtlari evaziga qo'shimcha dam olish kuni yoki mehnat ta'tiliga kunlar qo'shib berilgan. O'zbekiston hukumati sovet davridagi xalq drujinalari o'rniga bundan bir necha yil oldin jamoat tartibini saqlashda jamoatchilikning ishtirokini ta'minlashning boshqa shaklini ixtiro qilgan edi. Vazirlar Mahkamasi raisi Islom Karimovning 99 yil 19 apreldagi qarori bilan mahalla posbonlari jamoat tuzilmalari tashkil etilgan. 14 yilning 4 martida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mahalla posbonlari jamoat tuzilmalarini yanada takomillashtirish to'g'risida qarorni imzolagandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm militsiyasi 4000 bemaqsadni ushlab bir kecha qamab qo'ydi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Xorazm viloyati prokuraturasi yoshlar ittifoqi bilan birga o'tkazilgan tun tadbiri davomida kechki soat 21:00 keyin bemaqsad yurgan 3706 nafar shaxs huquqbuzar sifatida ushlandi. Bemaqsad yurganlar degan kalima Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi tayyorlagan matbuot xabarnomasida bor. O'zbekiston ichki ishlar vaziri matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, ularning aksariyati bir sutka qamalgan ortidan huquqbuzar sifatida jarimaga tortilgan. Ba'zilari bilan esa profilaktik suhbat o'tkazilgan. Ayni paytda ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili kechqurun bemaqsad yurgan odamni aynan nima asosda javobgarlikka tortilganini aytib bera olmadi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, endi huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan bo'lsa chora ko'rildi deydi. Nimadir maqsad bo'lishi kerak, mana ko'chaga chiqdingizda bugun bir toza havodan nafas olay, sizni kun bo'yi uyda ichlardim degan maqsad bo'lishi kerak.
Ismoil aytilishini istamagan urganchlik advokat Ozodlik bilan suhbatda bir kechada 4000 ga yaqin odamning faqat ko'chada kechqurun yurgani uchun ushlab kelishga hech qanday huquqiy asos yo'q deya ta'kidladi.
Bemaqsad yurish O'zbekiston qonunchiligida jinoyat yoki huquqbuzarlik hisoblanmaydi. Agar urush boshlanib favqulodda holat e'lon qilinib, komendant soati joriy qilinmagan bo'lsa, har bir vatandosh sutkaning xohlagan paytida maqsadli yoki maqsadsiz sayr qilishi mumkin. Xorazm militsiyasi va prokuraturasi bu harakati bilan o'zlarining huquqiy savodsizligini ko'rsatdi,
deydi advokat. Urganch shahrida istiqomat qiladigan Matkarimov M ismli 46 yashar tijoratchi 26 avgust kuni bir kechani tergov izolyatorida o'tkazgan 4000 xorazmlikdan biridir. Ozodlik bilan suhbatda Matkarimov issiq bo'lgani bois kuni bilan uyda yotib, kechqurun kanal bo'ylab sayrga chiqqanda ushlab ketilganini aytib berdi.
Ortiqcha vazn bor menda, qon bosim ham yuqori. Yugursam nafasim siqiladi. Doktor tavsiyasiga ko'ra kunda 5-6 kilometr yurishim kerak. Shuning uchun kechki salqinda Qirg'iz yo'p, ya'ni kanal bo'ylab yurishga chiqdim. Kechki 12lar edi. Birdan UAZik mashinada kelib meni ushlab olib ketishdi. Bir kecha tarakanxonadagi, ya'ni tergov izolyatoridagi shkonka, ya'ni temir kravatda yotdim. Ertalab sud qilib huquqbuzar sifatida jarimaga tortib qo'yib yuborishdi.
Suhbatdoshga ko'ra, u militsiya xodimi talabiga bo'ysunmaslik va shaxsini tasdiqlovchi hujjat yurganligi bois huquqbuzar deb topilgan. Ozodlik muxbiri bu vatandosh arizasi asosida Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga murojaat qildi. O'zini rahbar muavin deb tanishtirgan shaxs bu haqda matbuot xizmati vakili Zokir Ismoilov tushuntirish berishini aytdi. Zokir Ismoilov ham bemaqsad tunda sayr qilish qaysi qonunga ko'ra mumkin emasligini eplab tushuntirib bera olmadi. Urganchlik advokatning aytishicha, hamma bir-birovini taniydigan Urganch kabi aholisi oz shaharda shuncha odamning faqat kechqurun yurgani uchungina qo'lga olingani yuqoridan tushirilgan razdaniyat asosida qilinayotgan xo'ja ko'rsin amalidir. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva 28 avgust kuni O'zbekiston Respublikasining UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Reuters agentligining bildirishicha 39 yashar Karimova-Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomi berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini bildirgan. Lola Karimova-Tillayeva so'zlaridan Reuters nashri mana bu iqtibosni keltirdi. Yaqin kelajakda men oilam, o'z maqsadlarim, Islom Karimov jamg'armasi, qolaversa boshqa ijodiy, xayriya va madaniy loyihalarning ijrosiga ko'proq e'tibor qaratish maqsadida elchilik rolimdan ketmoqchiman, dedi dushanba kuni O'zbekistonning islomiy madaniyat va fan merosiga oid Samarqanddagi konferensiyada chiqish qilgan Karimova Tillayeva. Ayni paytda marhum prezidentning xorijda yashab kelayotgan kenja qizi elchilikdan ketgandan so'ng O'zbekistonga qaytish qaytmasligiga to'xtalmadi. 2008 yil O'zbekistonning bosh qarorgohi Parijda joylashgan BMTning Ma'rif, Fan va Madaniyat tashkiloti bo'lgan UNESCO'dagi doimiy namoyandasi lavozimiga tayinlangan Lola Karimova-Tillayevaning eri Timur Tillayev import va transport sohasida O'zbekistondagi eng yirik bo'lgan Abu Sahi shirkatining egasidir. Shu yilning 10-iyulida Vanity Fair nashri Lola Karimova-Tillayeva oilasi bilan Los-Anjelesda yashashi, u yerda kichik do'konlar tarmog'ini ochgani, lekin asosiy vaqtini Parijda o'tkazishini yozgan edi. So'nggi paytlarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida marhum prezident kenjasining o'zini Lola Karimova-Tillayeva emas, balki Lola Tillayeva sifatida taqdim qilgani kuzatildi. Lola Karimova-Tillayeva hozirda O'zbekiston gimnastika federatsiyasi rahbaridir. Shuningdek, Sen yolg'iz emassan Respublika jamoatchilik jamg'armasining vasiylar kengashi raisidir. Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidentidir. Keyingi yillarda u nomi Shvetsariyada yashovchi puldorlar ro'yxatidan o'rin olgan shaxs sifatida ham bot-bot tilga olinmoqda. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotga ko'ra og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hozirda qamoqda saqlanmoqda. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahi mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
ozodlik to'lqinlaridasiz dasturimiz davomida. O'zbekiston mudofaa vaziri O'zmetronom internet sayti tanqididan so'ng uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanish arafasida Toshkentga ayrim yuk mashinalari kiritilmasligi ma'lum qilindi. Mirziyoyev Karimovning bosh uchuvchisini ishdan olib, o'rniga O'zbekiston ot rahbarini qo'ydi. Rossiyada o'nlab madaniyat arbobi hukumatga rejissyor Serebrennikovni yoqlab xat yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda. Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev O'zmetronom saytida 27 avgust kuni tanqid qilingani ortidan o'sha kuniyoq uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zmetronom internet nashri 27 avgust kuni Qobul Berdiyev o'z uy oldidagi ko'chani beton to'siqlar bilan to'sib olgani, buning oqibatida avtotransport va odamlar harakati uchun yo'l yopilib qolgani. Vazir esa bunga ham qanoat qilmay, o'z uy oldiga mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilmagan holda avtotransport harakatini taqiqlovchi belgi osib qo'yganini tanqid qilgan edi. Xabarda Qibray tumani hokimiyati, prokuratura vakillari, mahalla yig'ini raisi va uchastka militsionerining Berdiyev bilan olib borgan tushuntirish ishlari natija bermagani ta'kidlangan. O'zmetronom internet nashri bosgan maqoladan iqtibos. Mudofaa idorasi rahbarining bunday harakatlari sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. U tashqaridan bosqin bo'lishini kutyaptimi va ertaga uyi devori atrofida okop qazdirib, tankka qarshi tikonli simlarni o'rnatishga buyruq beradimi? Yoki bu o'zining boshqalarga nisbatan favqulodda ustunligini namoyish etish usulimi deb yozgan edi O'zmetronom nashri. Nashrning 27 avgust kuni yozishicha, mazkur xabar paydo bo'lishi ortidan zudlikda bu to'siqlar va harakatni taqiqlovchi yo'l belgisi vazir ko'rsatmasi bilan olib tashlangan. Yana O'zmetronom nashri maqolasidan iqtibos. To'siqlarni olib tashlash davlat raqamlariga qaraganda harbiy muassasaga tegishli bo'lgan maxsus texnika tomonidan amalga oshirildi. Bu ish harakatini taxmin qilish mumkinki, vazir o'z oyligidan emas, davlat g'aznasidan to'lagan. Bu endi mayda chuydalar, asosiysi tezkor munosabat va yakuniy natijadir deb yozdi O'zmetronom internet nashri okop qazish bekor qilindi deb nomlangan maqolasida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlik bilan bog'langan forishlik tinglovchi Xonbanda shaharchasida uylarda ichimlik suvi yo'qligi sababli odamlar ariqdan mollar bilan birga suv ichishga majburligini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Ham mollar, ham odamlar suv ichadigan joylarning suratini yuboryapman. Ko'rib turganingizdek, 1 kilometr navbat bilan suv tashishmoqda. Bu Forish tumani Xonbanda shaharchasi. Domdagilar ichimlik suvini 1 kilometrdan tashishadi. Suv bir haftada bir marta chiqadi. U ham bo'lsa 1 soat chiqadi. Shuncha aholiga 1 soat chiqqan suv nima bo'ladi? Bir oyda atigi 4 marta 1 soatga chiqadigan suvni odam boshiga 10 mingdan olishadi, deb yozmoqda mushtari. Agar siz yashayotgan manzilda ham suv tanqisligi muammosi mavjud bo'lsa, uni albatta Ozodlikka xabar qiling. Surxondaryo viloyatidan Ozodlikka Telegram orqali murojaat qilgan yana bir tinglovchi Denov shahridagi benzin taqchilligidan shikoyat qildi. U, shuningdek, benzin sunniy ravishda qo'lga chiqarilib, 5000 so'mga sotilayotganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Bugungi kundagi yana bir og'riqli narsa bu Surxondaryo tumanidagi ayoq ishlarida benzin taqchilligidir. Tadbirkorlar benzinni sunniy ravishda qo'lga chiqarib, 5000 so'mdan sotishmoqda. Buni Denov shahrining misolida ko'rish mumkin. O'zini Jamshid deb tanishtirgan operatorning aytishicha, benzinning 1 litri 3400 so'mdan sotilar ekan. Aslida valyuta qora bozori kabi benzin qora bozori paydo bo'lmoqda, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Uchuvchidan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ruziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ruziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yashar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. O'z uchuvchilik faoliyatini An 2 kukuruznikidan boshlagan Tyan O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992 yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi il 62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslan Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib, 2000 yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ruziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi, dedi Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina Il-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag' yeb bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloq qilishga navbat endi yetib keldi, deydi milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013 yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 Airbus A310 va 3 RG85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ruziqulov milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmaganida edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 ta kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid yana bir xabar. AQShning Tennessi shtati Nashvil shaharchasida boshidan o'qotar quroldan jarohat olgan holda topilgan 40 yoshli o'zbekistonlik Doniyor Abdumajidov vafot etdi. Nashvil politsiyasi Doniyor 1.5 oy oldin Green Card lotereyasi orqali O'zbekistondan AQShga oilasi bilan kelgan 4 nafar farzandning otasi ekanini ma'lum qilgan. Doniyorning vafot etgani haqidagi xabar GoFundMe sahifasida e'lon qilindi. 25 avgustga o'tar kechasi AQShning Tennessi shtati Nashvil shahri shimolida Doniyor Abdumajidov o'z avtomashinasi ichida o'qotar qurol bilan otib ketilgan holda topilgan. Nashvil politsiyasi voqea yuzasidan tergov surishtirishlarini davom ettirmoqda. Hozircha otishma tafsilotlari ma'lum emas. Abdumajidov Nashvil shahrining Elliston mavzesidagi New York Pizza oshxonasida pizza tashuvchi bo'lib ishlagan. New Channel 5 muxbirining xabar berishicha, Doniyor Nashvil shimolidagi Batavia ko'chasidagi xonadonlardan biriga pizza eltish uchun ketgan paytda hujumga uchragan. Lekin u pizza olib borishi kerak bo'lgan xonadon egalari pizzaga buyurtma bermaganini aytishgan. Doniyor Abdumajidov voqeadan so'ng Nashvil shahridagi Vanderbilt universiteti tibbiy markaziga og'ir ahvolda yotqizilgan edi. AQShda yashovchi o'zbekistonliklar esa o'z vatandoshi muolajasi uchun GoFundMe saytida xayriya tadbir e'lon qilib pul to'lashga kirishgan. Hozirga qadar bu sayt orqali 60,000 AQSh dollaridan ortiq mablag' to'plandi. AQShda yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov bu yerdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ahvoli haqida so'zlaydi.
Oila yaqinda O'zbekistondan kelgan, 2 oylar chamasi bo'lgan. 4 ta yosh farzandi bor, balog'at yoshiga yetmagan va Doniyor shu oilasini yagona boquvchisi edi, daromad keltiruvchisi edi. Shuning uchun men tasavvur qilishimcha bu yig'ilayotgan mablag'lar mana shu kungacha bir kechaning o'zida 40,000 ga yetdi. Asosan shu oilani hozir boquvchisi daromadi uzilib qolganligi tufayli kelib chiqayotgan xarajatlarni qoplashga ketadi. Shu GoFundMe shu o'zida mana shunaqa muammo sezayotgan yoki shunaqa muammo sezayotgan insonlarga yordam bermoqchi bo'lgan insonlar biroq shu muammoni qisqacha tasvirlab va muammo nimadaligini va qancha mablag' mana shu muammoni yecha olishi mumkinligini qisqacha bir xomchotini olib umumiy mablag'ni miqdorini ko'rsatib shuni maqsad deb e'lon qilib va insonlarga hamma o'zini qo'lidan kelguncha ixtiyoriy ravishda xayriya qilishni taklifi bilan chiqishadi ko'pincha.
AQShda yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va viloyat hokimlarining bu yil o'qituvchi va shifokorlar paxta terimiga chiqarilmaydi degan bayonotidan so'ng ham joylarda o'qituvchilarni har ehtimolga qarshi terimga chiqish yoki o'rniga odam topishga tayyor turish haqida mahalliy rahbarlarning ogohlantirayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka bot-bot kelmoqda. Ba'zi hududlarda o'qituvchilarning o'z ixtiyorlari bilan terimga chiqish tashabbusi tayyorlanayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka yozishicha shahar hokimi o'qituvchi shifokorlar ham terimga tayyor bo'lib turishi haqida tezkor xabarnoma jo'natgan. Hokim Abdulaziz jo'natgan xabarnomada paxta hosilini nes nobud qilmay terib olish uchun yana o'sha sho'rlik o'qituvchi shifokorlarga atriyat negizida tayyorgarlik ishlari olib borish uchun muddat belgilab berdi. Televizorda hokimlarning o'qituvchilarni paxtaga bu yil chiqarmaymiz deganini eshitib xursand bo'lgan edik. Nahot bu ko'z bo'yamachilik bo'lsa deb yozadi o'qituvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar terimga tayyor turishi yoki o'z o'rniga odam topib chiqarishi kerak. Biz buni har yili isqir tashar deymiz, chunki bu hashar korrupsiyaning oq shakldagi ko'rinishi. Biz har yili vodiydan keladigan odamlarga pul berib o'rnimizga tergizardik. Bu yil esa ularning narxi oshibdi. Har bir mardikorning narxi 100 AQSh dollari yoki 800 ming so'm bo'libdi. Odam topolmasak, bu pulni rahbarlarga berishimiz kerak. U odam topadimi, cho'ntagiga uradimi, unisi bizga qorong'u, deydi o'qituvchi. Angrendagi boshqa bir maktab o'qituvchisi ham ozodlik bilan suhbatda har ehtimolga qarshi terimga tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilganliklarini aytadi.
Lekin bizning maktablarda aytilyapti, oldindan chiqadigan bo'lsalar, yana oldindan tayyorgarlik qilib qo'yinglar deydi. Bizga ham xuddi mana shunga, endi biz avvaldan shunaqa-yu, o'rnimizga odam jo'natib o'zimiz ishlaymiz. Tuman hokimlari ham bor-ku. Dash bu to'g'risida umuman rasmiy ma'lumotga ham qat'iy bir og'zaki buyruqqa ham ega emas ular hozir. Baribir oldindan haliga qilib qo'yin, tayyorgarlik qilib qo'yinglar deganda, mana maktab bizning maktab direktori ham aytayapti, haliga deb chiqmasak yaxshi qaytaga. Endi chiqib turadigan ikki oyog'imiz bir yerga tiqib qolmaylik. Kelinglar shu haligi nima deydi, o'rnlariga odam jo'natishga tayyorlab qo'yinglar, oldinda tayyorgarlik qilib qo'yaylik birdalikda, deyaptida endi har ehtimolga qarshi. Lekin hamma joyda tayyorgarlik bor, mana yonimizdagi zavod korxonalarda ham aka ukalarimiz ishlaydida, hammasi kirib paxtaga tayyor turinglar deb buyruq berilgan,
deydi o'qituvchi. Samarqand hokimi ham o'qituvchilarni emas 100% talabalarni paxtaga chiqarish haqida topshiriq berdi. Hokim Turob Jurayev o'tkazgan video selektorda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim viloyat oliygohlaridagi talabalarni paxtaga chiqarish haqida buyruq bergan. Men o'zim shu majlisda qatnashdim. Yig'ilishda hokim paxta masalasida bu yil kabindan chiqqan yangi tartib bilan tanishtirdi. Tartibga ko'ra o'qituvchi, doktor va talabalar chiqarilmasligi kerak, lekin hokim rektorlarga 100% hamma studentni chiqarasan deb topshiriq berdi. Doktor va o'qituvchilar haqida hech narsa demadi, lekin men bilan yig'ilishda qatnashgan tuman xalq ta'limi bo'limi xodimi esa biz o'qituvchilar o'z tashabbusimiz bilan chiqamiz degan tushuntirish xati yozishga tayyor turibdi, dedi. Samarqand tumanidagi maktabda ishlaydigan xolavatchamning aytishicha, allaqachon ular teradigan poliyalar tayyor. 10 kunlik bo'lib chiqarkan, hokim hammaga o'zing biriktirilgan joyga borib sharoitingni to'g'irla, o'sha yerda etik kiyib yurasan, 1-2 oy vagon qilib yotasan, dedi mahalliy rahbarlardan biri. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda Namangan va Surxondaryo viloyati hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muovini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kuni bayonnoma qarori imzolanganini va o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga chiqarilmasligini aytgan edi. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. Bosh prokuratura Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Senator Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. Toshkent militsiyasi viloyatlik shaxslarga o'xshash degan ta'rifi uchun uzr so'ramadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev. Bahodir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ham Qashqadaryodan bo'lganingiz uchun, ham fermer bo'lganingiz uchun gapni Zafarondan boshlayman. Demak, mana bugungi xabar, O'zani xabar berishicha, Qashqadaryo viloyatida zafaron plantatsiyalarini tashkil etish boshlandi. Xabarda aytilishicha, 1 gektar yerga ekilgan zafarondan birinchi yilda o'rtacha 4 kg, adashmayapman, 4 kg. Ikkinchi yilda 7-8, keyingi yillarda 15-16 kg hosil olinadi. Jahon bozorida 1 kg xomashyoning narxi $400 $1000 baholanadi. 1 kg guli $2500 $5000 sotiladi, deyapti. Mana fermer sifatida mana shu masalaga qanday qaraysiz? Foyda bo'ladimi bundan?
Shu narsani aytib o'tishim kerakki, men fermer bo'lmaganman, balkim agrokompleks xo'jaligini rahbari bo'lganman. Qolosimizda bir qancha fermer xo'jaliklari mavjud edi. Hukumatni
o'zi umuman yerga biron narsa ekkanmisiz?
Albatta, albatta. Xo'jaligimizda paxta, g'alla, bida va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari ekilgan. Endi zafaron masalasiga kelsak, avvalambor hukumatni mana shu qishloq xo'jaligi ga aralashishi noo'rin deb hisoblayman.
Yo, o'zi Bahodir, to'xtangda. Zafaron to'g'risida tasavvuringiz bormi?
Internetdan ko'rdim, o'rgandim. Bu ko'proq mana shu Eronda yetishtirilar ekan. Endi nima sohaga ishlatiladi, u yog'ini o'rganmadim, lekin qiziqib ko'rdim. Aytganda, boshida yilliga 4 kg xomashyo berar ekan, balkim keyinroq ko'proq berishi mumkin. Lekin nima demoqchimanki, umuman olganda davlatni mana shu qishloq xo'jaligi siyosati juda ham noto'g'ri ketyapti. Balkim hukumat mana shu zafarondan ko'proq foyda olishni kutayotgandir. Lekin umuman olganda hukumatning mana shu qishloq xo'jaligi yondashuvi noto'g'ri. Sababi
yo, endi hukumat deganda, keling, o'sha 25 yil Karimov davrini bir alohida qilaylikda, undan keyingisi mana bir yildan beri Mirziyoyev olib borayotgan siyosatni alohida bir gaplashaylik. Siz hukumatni siyosati noto'g'ri ketyapti deganda qaysi davrni nazarda tutyapsiz? Mirziyoyevning siyosatinimi yoki umuman 25 yillik davrni aytyapsizmi?
Boshidagi 25 yillik davr va Mirziyoyevni davom ettiryapti.
O'zgartirayotgani sezilmayaptimi?
Yo'q. Kimgadir bu qanaqadir bir nima aytadi, ozgina ko'zga ko'ringan, lekin biz mana shu siyosati iqtisodiyot ichida yurganligimiz uchun, muxolifatda bo'lganligimiz uchun biz har bir ularni chiqishi, ularni mana shu sohalarga yondashuvlarini diqqat bilan kuzatib, tahlil qilib boryapmizku, hech qanaqangi o'zgarish yo'q. O'zgarish faqat og'izda, faqat yuzaki bo'lmoqda, lekin asl mohiyat, asl bu muammolar o'zgarishsiz qolmoqda.
Endi qarang, Bahodir, qarangda, Mirziyoyev va qishloq xo'jaligi deganda meni tilimga bir 3 so'z birikmasi keladi. Mirziyoyev va zafaron, Mirziyoyev va tovuq, Mirziyoyev va limon ko'chatlari. Siz balki chuqurroq o'ylayotgandirsiz. Marhamat qiling.
Mirziyoyev echkilarni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi.
Ha, echkilar. Xo'p.
Endi qarang, umuman olganda mana shu qishloq xo'jaligiga bularning siyosati o'zgarmaganligi, hozirda mana shu krizis, ya'ni tanazzul davom etmoqda. Agar hukumat qishloq xo'jaligini tubdan o'zgartiraman desa, mayli men mana shu siyosiy islohotlarni, pul kredit siyosatini islohotlarni gapirmayman. Qishloq xo'jaligini agar tubdan o'zgartiraman desa, O'zbekistondagi yer o'zbek xalqiga bo'linib berilishi kerak, xususiylashtirib berilishi kerak. Yer xalqniki, xalqqa tegishi kerak va ikkinchi qadam davlat buyurtmalari bo'lgan paxta va g'alladan butunlay bu xalqni qishloq xo'jaligidan ozod qilish kerak. Mana shu ikkita narsani qilsa qishloq xo'jaligida qishloq xo'jalik ko'tariladi. Bu zafron iki kişi.
Bahadır'da, Bahadır. Karayın da, bana yerini hususilaştırıp bir işgere ediyemsiz. Yer hususilaştırıp birilgen koşunu memleketlerde. Lekin ularda yam dehkanını çosası akarıp gitgeni sezilme yaptı da bari bir.
Balkim buluş mümkün. Lekin agar biz tubdan islohot qilsak, qishloq xo'jaligini yerni xususiylashtirib bersak, xalqqa faqat suv nazorati davlatda qolishi kerak. Chunki suv bu juda ham og'ir masala, bu qo'shni davlatlar bilan bog'liq masala. Shuning uchun davlatni mana shu suv xo'jaligi, ichimlik suvi bo'ladimi, ariq, kanal, har xil havo suvlar bo'ladimi yoki transport yo'llari bo'ladimi? Okay, tashqi ligar siyosat bo'ladimi suv masalasi bo'yicha bu suv vazirligi shug'ullanadigan katta bir soha bo'lish kerak. Bu davlatga qarash kerak. Har qanday suv masalasi. Lekin yer masalasida biz muxolifat sifatida Birdamlik xalq demokratik harakati dasturiga kiritganmiz. Yer xalqniki, xalqqa tegishi kerak. Va hukumatni bu yerga zafron ik deyishi yoki ichki bog' deyishi yoki tovuqchilikka haligi nima tashrifot bu noo'rin.
Tushunarli.
Xalqqa berish kerak. Xalqqa berish kerak. Xalq o'zi yetarli mahsulotni ichki bozorga va tashqi bozorga olib chiqadi. Xalq mamlakatda boqadi ham tashqaridan juda katta valyuta mablag'larini olib kiradi.
Tushunarli. Bahodir, endi mana bugun siz bilan 28-avgustda gaplashib turibmiz. Ro'parosa 1 yil oldin shu kunda Karimovni og'ir kasalligi to'g'risida ba'zi nashrlar u kishi vafot etdi deb yozgan edi. Shu voqealarga ro'parosa mana 1 yil to'ldi. Bir necha kundan keyin mamlakat mustaqilligini bayrami va 1 marta o'sha Karimovsiz nishonlanadi bu bayram. Bayram oldida ham o'zgarishlar bor. Masalan, bilasiz, Karimov davrida bayram arafasida mutlaqo viloyatlardan kelgan avtomashinalar kiritilmasdi. Endi kechagi xabarga qaraganda faqatgina yuk mashinalari kiritilmas ekan. Shu kunlarda mustaqillik arafasida nimalarni o'ylayapsiz yana?
O'ylaganim, kuzatishlarimga muvofiq, O'zbekistonda mana shu Karim rejimi ancha yumshoq bo'ldi. Ya'ni Karimov mana shu to'satdan favqulodda vafot etishi va Mirziyoyevning mana shu hukumat boshiga kelishi O'zbekistondagi bir siyosiy rejimni ancha yengillashtirdi. Ya'ni Mirziyoyev har holda O'zbekistondagi mana shu hukumatni ichidagi yurgan hokim bo'lgan, bosh vazir bo'ldi 13 yil. Ichki baliglarni biladi, muammolarni. Har holda xalqqa yashirish kerak emas, anchagina yengilliklar olib keldi. Ko'proq uni mana shu ochig'ini tan olish kerakki, uni matbuotga erkinlik berishi bu hamma qatorida shaxsan meni ham xursand qildim. Lekin afsuski O'zbekistonda siyosiy islohotlar amalga oshmay qoldi, chunki saylovga muxolifat qatnashish kerak edi. Muxolifatni O'zbekistonning ichiga kirib borishi, u yerda erkin faoliyat yuritishga imkon berilishi kerak edi. Bunaqangi qadamlar qilinmadi. Biz shuni tushunib yetdikki, hozirgi kungacha Mirziyoyev bu mana shu eski, mana shu Karimovdan qolgan mana shu elitani qo'lida bir boshqaruvchi. Ular Mirziyoyevni tayinlashdi va Mirziyoyevni nazoratda ushlab turishibdi. Mana shunday holatda biz mana shu yil men bir maqola chiqardim O'zbekistondagi muammolar haqida. O'zbekistonda siyosiy islohot muhim. Mana shu narsaga amalga oshmas ekan, qolgan islohotlarni biz amalga oshira olmaymiz. Hozirgi hukumatni, mana shu Mirziyoyev boshchiligidagi hukumatni harakatlari, uni mana shunaqangi bir chiranishlari hech qanaqangi bir samarasini bermaydi.
Endi sizda bu mavzuni agar rivojlantiradigan bo'lsak, juda uzoq gapirish mumkin. Hozirgina siz aytdingiz, O'zbekiston elitasi Mirziyoyevni o'z nazoratida ushlab turibdi degan bayonot qildingiz. Bu kuchli bayonot. Mana shu gapni bir izohlab bersangiz, o'zingiz gapingizni.
Mana shu o'tganli mana shu kunlari vafot etgan, favqulodda vafot etgan Karimov hammani, qolaversa mana shu hukumatni ham bir nima deydi, bir qiyin ahvolga solib qo'ydi uni o'limi. Mana shunday holatda bilasiz, Mirziyoyevni agar tayinlanishini, keyinchalik saylanishiga qarasak, unga katta e'tibor qilindi, katta yo'llar ochib berildi va Mirziyoyev harakatni boshladi. E'tibor qiling, bir qancha uni chiqqan qarorlari bekor qilindi yoki bajarilmay qolib ketdi. Endi biz ham o'zimizni manbalarimizdan, o'zimizni mana shu nima deydi, o'rgangan tahlil tomonlarimizni, o'zimiz tahlil qilgan tomonlarimizni qarab chiqib bir xulosa keldikki, O'zbekiston hukumatini hozirgacha mana shu marhum diktator Islom Karimovni bevasi Tatyana Karimova va mana shu ISMBni rahbari Rustam Niyatovlar va uning atrofidagi komanda boshqaryapti.
Ha. Bu men konkret familiyalar ayta olasizmi deb so'ramoqchi edim. Siz o'zingiz aytib qo'ydingiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev edi. Rahmat Bahodir.
Salomat bo'ling.
Xo'p. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
NATOning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni mintaqa davlatlarini Afg'onistonda islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda hamkorlikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. NATOning Afg'onistondagi harbiy kuchlari bosh qo'mondoni general Jon Nicholson mintaqada IShID nufuzidan tashvishda bo'lgan davlatlarni afg'on harbiylarini himoya etishlikka chaqirdi. Nicholson Ozodlik radiosi bilan suhbatda Rossiya va Eronga ishora qilib, Afg'onistonni mazkur davlatlar namoyandaligida IShIDga qarshi jiddiy kurash olib borayotganini ta'kidladi. AQSh generali rasmiy Washingtonni mintaqa davlatlaridan IShIDga qarshi janglarda Afg'onistonga yaqindan yordam ko'rsatishlarini so'raydi dedi. Unga ko'ra Afg'oniston IShIDga qarshi jang jabhasining birinchi chizig'ida turib, mintaqa davlatlarini himoya etib kelmoqda. Eron o'z hududida, shuningdek Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlarida islomiy davlat jangarilari nufuzidan tashvishda. Mintaqada Afg'oniston hukumati va harbiy kuchlari IShIDga qarshi jang qilmoqda. Biz mintaqa davlatlarini Afg'onistonni islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlashlari uchun targ'ib etamiz. Xo'sh, mintaqa mamlakatlari Afg'oniston davlatini IShIDga qarshi janglarda himoya etami? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi janob Nadimga yuzlandim. Suhbatdosh mintaqa davlatlarini islomiy davlat jangarilari borasida shak-shubha bilan qaraydilar. Ular mazkur guruhni g'arb davlatlari manfaatiga xizmat qilish uchun vujudga kelganini taxmin qilmoqdalar deydi. Nadimga qaraganda mintaqa davlatlari IShIDga qarshi jangda Afg'oniston davlatiga yordam ko'rsatmaydi.
Afg'onistonda to'g'riga IShIDning davlatlar bil umum hammasi doimiy ravishda tardidi bor. Bu nerdandi, hatto ba'zi shak gumonlari bor kamikoylarni o'zidan deb. Bu hisobga ko'p mushkil ularda hamkorlikni jalb qilmoq.
AQSh generalining iddao qilishicha, Afg'onistonda NATO kuchlari 2000 kishi IShID jangarilari jumladan mazkur guruhning 3 rahbarini nobud etgan. General Nicholson Afg'oniston bo'ylab so'nggi choqlarda IShIDga vafodor terrorchilar hujumlari oshgan bir zamonda mintaqa davlatlarini afg'onlar yurtida islomiy davlatga qarshi kurashda afg'on harbiylarini yaqindan himoya etishlarini so'ramoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya hukumatidan Gulnora Karimovaning ko'chmas mulklarini hibsga olishni so'rab murojaat qilgani to'g'risida Interfax agentligi Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Rossiya Bosh prokuraturasiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova jinoiy ishi bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish haqida so'rov keldi. Unda ko'chmas mulk obyektlarini hibsga olish so'ralgan, deyilgan xabarda. Xabarda ayni damda so'rov ko'rib chiqish jarayonida ekani aytilgan. O'zbekiston tomoniga ko'ra, so'rov tarkibidagi ma'lumotlar maxfiydir degan agentlikka Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Interfax agentligi xabar qilgan yangilikka doir ma'lumot O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy saytida yo'q. Bosh prokuratura joriy yilning 28-iyulida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining yana 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani to'g'risida xabar qilganida. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi Bosh prokuraturaning rasmiy saytida Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar sallavhasi ostida 28-iyul kungi maxsus bayonot e'lon qilingan. O'sha materialda keltirilgan bayonotga binoan Gulnora Karimovaning Rossiyada 6 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari, umumiy narxi 2 million AQSh dollari bo'lgan Moskva shahri Camelot turar joy kompleksidagi penthouse, Rublyovka massividagi hashamatli turar joy va 8 kvartira, Yalta shahridagi mehmonxona kompleksi, turar joy va yer uchastkasi bor. Rasmiy xabarda o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Bosh prokuratura 28-iyul kuni e'lon qilgan batafsil bayonot Natdan maqsad Gugushov o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muavini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kungi bayonnoma qarori imzolanganini aytgan. Vazirlik sayti xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im terimiga voyaga yetmagan yoshlar jumladan tashkilotlar, sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini jalb qilishni qat'iyan taqiqlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazir muavini aytgan bayonnoma qarori matni rasmiy matbuotda ham hukumat qarorlari jamlanuvchi Lex.uz saytida ham e'lon qilinmagan. O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mulozimlari sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini bu yil paxtaga chiqarish taqiqlangan haqidagi qarordan xabarsiz ekanliklarini aytishdi.
Sizlarga protokol bo'yicha kelmaganmisiz? Bizdan xabarimiz yo'q. Majburiy mehnat taqiqlangan. Sababli sizni ishga majburlamaydi manaqa chiqarishga.
Vazirlikning yana bir mulozimi bayonnoma qarori degan iboradan kelib chiqib, gap Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan majlis qarori bo'lsa kerak, bosh vazir yoki prezident imzolagan qaror emas, yana bilmadim dedi. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari majburiy mehnat taqiqlangani to'g'risida xabarlar e'lon qildi. Masalan, O'zbekiston 24 telekanali o'z xabarini Mehnat vazirligi voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish va majburiy mehnat taqiqlanadi degan sarlavhasi ostida berdi. Biroq xabar matnidagi umumiy gaplar orasida sarlavhani dalillovchi konkret gap yo'q. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova Ozodlik bilan suhbatda hukumat hatto majburiy mehnatni taqiqlovchi hujjatni qabul qilgan taqdirda ham uning ijrosi muhimligiga e'tibor qaratadi.
Qonun bo'ladimi, u protokolmi, farmonmi, qarormi, nimasi bilan qadrlar? Bunaqa qonunlar, qarorlar, farmonlar ijrosi bilan. qadrli. Men shunday deb o'ylayman.
Ayni paytda ayrim viloyat tashkilotlarida, jumladan tibbiyot va ma'rif tizimidagi tashkilotlarda ham ishchilarga bu yil paxta terimiga chiqish aytilgan va ulardan bu haqda kafolat xatlari olinmoqda. Sirdaryo viloyati tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan xodimasi bu yil ham paxtaga chiqar ekanmiz dedi.
Paxtaga chiqadi deyapti.
Xorazmning Xazorasp tumani kasalxonasida ishlovchi shifokorlardan birining ozodlikka aytishicha ularga 10-sentyabrdan paxtaga chiqish aytilgan.
Masalan, qo'shimcha yana mablag' nima olasiz-ku, masalan, qo'shimcha ta'minot bo'ladi u paxta chiqib natijasiz. Bu yil masalan paxtani pullarini oshiratirlar.
Bu yil 1 kilo paxta terganga o'tgan yilgidan qariyb 2 barobar ko'proq pul, ya'ni 400 so'm va'da qilinmoqda. Bir terimchi bir kunda 100 kilo paxta tersa, 40 ming so'm yoki qora bozor kursida 5 dollar ishlab topishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda nimasamki, eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarni, endi vaziyatni demoqchiman, bolalardagi tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha kuturgich holatlari bo'lyapti, mana xiyonat degan narsada demoqchiman-da. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan mansaqi klassikalarga ham qanaqadir balkim shuning ichida kirib ketgandir. Aslida noprofessional yondashuv bordir. Faqatano hamma narsani ichida anu xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. No bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bor deb.
Siz ham kasbingiz bilan gaplashdim, toshkentlik vrach, psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vzgled. Kritiskiy analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
aytaga bu narsani berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu Termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbus bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlar nimadan himoya qilish kerak? Kattalarni himoya qilish kerakmi, ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladimi yomon informatsiya? Katta odamlar.
Ha. Qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Reallik narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin, lekin qizdir ma'noda bu narsani bizdan o'zimiz ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. Bu narsa ham to'g'ri. Men Abdulla aka, bilasizmi, mayli, men o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda ilinna mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, gapiring,
gapiring. Ha, bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikning boshqa harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir sepkalar qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirib tashlamaysiz-da, odam panjalarini qirib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Bizga ham anaqa go'shtxo'r hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz, hayvon emasmiz, jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor, faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi. Buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan normalni yashashgan. Hozir buni qaytaga mashina to'g'rilaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiya, o'sha seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi, farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'sha narsani to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi. Mana bunaqa setkalar shartmas edi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni primoy mashinasi mashiga shuni yo'q qilib yo'lini yopish kerak emas, balkim bu energiyani tarbiyalashni o'rgatish kerak. Shunchaki yopish kerak emas deb o'ylayman. Balkim bu bilan, chunki bu bor, hammamizda bor narsa. Qasos olish ham, xolingiz agressiya ham bor, hamma narsa bor. Nimalar yo'q, buzuqchilik ham bor, hamma odamning miyasida bor bo'ladigan narsalar bo'ladi. bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Agar biz maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, energiyasi to'g'ri nafarlas qilingan bo'lsa, agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi. Undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi. Boyga aytganingizdek, tanqidiy qarash to'g'ri ishlashi boshlaydi. Bu katta odamlar to'g'risidagi fikrim. Bolalar esa hali psixikasi nima deydi? Mustahkam emas, kuchli nima qilmagan, himoya qila olmaydi. Hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali. Demak, ularni himoyalash to'g'ri.
Toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova fikrlari edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon shahar 1-chi tor Pillakash ko'chasining 26-chi uyda istiqomat qiladigan 45 yashar beva ayol Zumratxon Ismoilxo'jayevaning ozod mikrofonga arz qilishicha 5 yil burun yashab turgan uyi yonib ketganidan so'ng 3 farzandi bilan chakka o'tib turadigan ayvonda yashashga majbur bo'lmoqda. Shahar hokimligiga bir necha bor yordam so'rab murojaat qilganini aytgan Zumratxon uning bu ahvoldan barcha rahbarlar yaxshi xabardor ekanligini, lekin hech kim madad qo'lini cho'zmayotganini aytadi. Zumratxon bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Uylarim yonib ketgan, 5 yil bo'ldi. Shu 5 yilda ichida hech anaqa qila olmayapman. Hali oshini olmayapman. Hali qornimizdan oshmayapti-da. Haliga oshga topsa nonga yo'q, nonga topsa oshga yo'q. Asna bo'lib hech imkoniyatim bo'lmayapti. Uyda bitta o'zim nima qilaman? Qizim ajrashib, eri bilan ajrashib kelgan, uyimda o'tiradi. 20-ga kirgan bitta bolasi bilan. Mana endi har qalay mana ishlar bilan shug'ullanaman deb tikaman. Mana so'mkacha tikib, achiq sotaman. Xullas, asaka uy ishi bilan shug'ullanaman-da.
Chilik, mayda hunarmandchiligingiz bor ekan.
Ha, shunaqa deysizlarmi? Sizlarda aliqa tilinglarni tushunmayman. Shunaqa qilib ish bilan shug'ullanaman, u qilayotgan nima ish narsa bo'lmayapti. O'g'lim endi ancha muncha u yerda, bu yerda ish qilib qo'yadi. Bu issiq kunlarda u bola yura olmaydi. Pripatkasi bor, manaqa ruhiy kasal nimasida uchta turadi. Yoshligidan pripatkasi bor o'g'lim. Issiqqa bardoshi yetmaydi. Uni topgani ham hech narsa bo'lmayapti-da. Ikkovimiz topganimiz oshinmayapmiz. Xullas, uyimiz yonib ketganiga mana 5 yil bo'lgan bo'lsa, murojaat qildim, portalgalarga murojaat qildim. Xullas, 2 marta qabul sayyorasida, 1 marta Bulavoshda shahar hokimimiz bilan ko'rishdim. Qiberamiz deyildi, qibermadi. Qibermadi, hali aytgan odamlari mas'uliyat sezmadi. Kegan bu nimada kegan mana yonimizda muzeylarda hozir registon qilyapti-ku yangi nima bo'lib eski shaharda bozorda dehqon bozorda ro'parasida shu yerda ko'rib qoldim bozordan kirayotganimda ko'rib qoldim Dilmurod aka aytgan odamlaringiz qilib bermadi aka agarda men ham sizlarga o'xshagan erim bo'lganda o'lim manaqa bir ish bilan shug'ullanib nima bo'lganda men sizlarga yalinib chiqmas edim 5 yil bo'ldi 9 oydan 10 oydan beri dedim murojaat qilyapman dedim bir marta dedim bir anaqa bo'lmadi yordam ko'rsatmadinglar menga nima qilmadinglar deb tushunadim bitta akaga aytdim aka ham paysalga solib mana shu kungacha mana as aytganiga ham 2 oy bo'ldi hali natija bo'lmadi
yuz rasmlaridan ko'rib turibman siz qayerda yashayapsizlar bo'lmasa uy yonib ketgan bo'lsa
uyimiz yonib ketgan hozir bitta terasamiz borda ayvon deyiladi ayvonimiz bor shu ayvonda o'tiribmiz-da ayvonlarga shunday bo'z tortib qo'yganmiz qishda bo'z tortib qo'yib shu adyollar bilan o'rab salafanlar bilan o'rab asha yerda qishlaymiz
5 yildan beri
5 yildan beri mas'ul qilgan odamni ham olib kirdim shahar hokimliklaridan ham kirishdi moliyadan ham kelishib ko'rishdi hali prezident Andijonga kelgan kunlari ashu kunlari kelib 2 marta 3 marta kelishib ko'rishib ketdi qilib berishadi et berishadi dedi shu baravari ketdi aka imkon hech ham bir anaqa bo'lmayapti menga 500 ming pul chiqarishdi 500 mingga hech narsa kelmaydi ekan aka mana prezident keldi aka o'ziga to'q oilalarga olib kirmasa-yu manaqa bizdaqa nochor bitta men emasman-da to'g'risi bitta men emasman mendaqadan akincha endi bittasiga bo'lmasa bittasiga ana bo'lsa hali odam ishonchi bilan yana ham anaqa bo'ladimi men hozir hech narsa qilolmay qoldim-da shu darajaga yetib qoldim
shu 5 yil ichida shu ish o'tib ketdi. O'zimni yo'qotib qo'ydim-da, hech narsa qilolmayapman. Agar erim bo'lganda bo'lsam-da, balki qilib berarmidi? Buna qilib yalinib sarg'ayib chiqmasmidim? Bormagan eshigim, taqillatmagan eshiklarim qolmadi-da. Hammasiga bir-bir kirib chiqdim.
Deydi Andijonlik Zumradxon Ismoilxo'jayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.